personal, dacă mă întrebați, consider că acest capitol care vorbește despre dragoste este, dacă vreți, cheia de voltă a tuturor subiectelor dificile pe care le găsim în această epistolă. Și în același timp, aș putea spune, este, dacă vreți, floarea de nufăr, perla, comoara pe care o găsim în această epistolă și care strălucește mai mult decât toate comorile pe care le găsim în celelalte epistole. A găsit Dumnezeu cu cale ca acestei biserici, așa cum am văzut, cu atâtea probleme, cu atâta imaturitate, să includă în mesajul acestei epistole acest poem atât de frumos, cum se spunea. Și capitolul acesta, sau subiectul acesta despre dragoste, aș putea spune că este în același timp cel mai dificil, cel mai valoros și cel mai durabil subiect pe care să-l tratăm în viața noastră de oameni religioși. Frații spuneau data trecută că am putea să vorbi asupra acestui subiect câteva duminici la rând. Mi-aș dori, în ceea ce mă privește, să putem să vorbi toată viața asupra acestui subiect și chiar dacă în adunare el se va încheia, să putem să-l aplicăm, așa cum am citit în versetul 1, mai mult decât vorbim despre el. Pentru că ce-ar folosi unui om să vorbească despre acest subiect, dacă nu îl și trăiește? Spuneam că este și rămâne un subiect dificil și în acest punct de vedere. Și aș reda, dacă vreți, cel puțin trei lucruri controversate care fac din acest subiect un subiect dificil. În primul rând, subiectul dragostei aduce această controversă, și anume că nu pot vorbi suficient de mult despre el, fiindcă este un subiect atât de vast, dar în același timp nu este suficient să vorbești despre el, dacă îmi permiteți acest joc de cuvinte, pe care găsim, dacă vreți, în versetul 1, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un tibal zâmbăitor. O a doua controversă este faptul că dragostea stimulează creativitatea, reprezintă suportul slujirii cu toate talentele noastre și este ca un teren pe care înfloresc toate darurile noastre pe care să le punem în slujirea lui Dumnezeu și totuși nu este suficient ca să ai daruri, dacă vreți, toate darurile din lume, pentru a avea în același timp și dragoste. Și lucrul acesta regăsim în versetul 2, chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa că să mânc și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt. Și în sfârșit, o a treia controversă, nu este suficient sau că poți, dacă vreți, să aduci jertfe. Nu ai dragoste dacă nu ești darnic, dacă nu aduci jertfe. Dar în același timp, poți aduce toate jertfele din lume. Te poți jertfi, te poți sacrifica, fără a avea dragoste în același timp. Și versetul 3 spune, chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Este, spuneam, un subiect controversat, este un subiect nu controversat, ci dificil, pentru că este atât de greu din punct de vedere omenesc să-l atingi, fiindcă obârșia dragostei este dumnezeiască. Suntem atât de străini de natura adevărată a dragostei, încât dragostea nu este un subiect dificil în sine, dar este un subiect dificil pentru noi să-l înțelegem în natura noastră umană. Spunea Domnul Iisus într-o împrejurare, știu că voi n-aveți dragoste pe Dumnezeu. Și cum ar putea ființele noastre lipsite de dragoste în natura lor să poată înțelege un subiect atât de înalt care își are obârșia în Dumnezeu? Spuneam în al doilea rând că este în același timp un subiect de o valoare incomensurabilă, de o valoare imensă. Pentru că poartă în el dimensiunile cerești divine, infinite și veșnice ale lui Dumnezeu. Cine ar putea măsura valoarea dragostei? Cine ar putea măsura dimensiunile dragostei? Așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3, versetul 16, și apoi versetul 18 și 19. Îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru și să puteți pricepe, versetul 18, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea Dumnezeu. Pe ea amețeala, să ajungi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, așa cum s-a remarcat, un Dumnezeu infinit, un Dumnezeu care a creat un univers infinit, un Dumnezeu care este în același timp în afara universului creat și în universul pe care El l-a creat. Cine poate înțelege cu mintea aceasta umană limitată care sunt dimensiunile acestui Dumnezeu creator și care sunt dimensiunile dragostei care curge din acest izvor al Dumnezeu? Standardul lui Dumnezeu, pe de altă parte, este acela care dă valoare acestui subiect al dragostei. Dragostea are valoare și prin faptul că are un standard dumnezeiesc, spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 5, versetele 43 la 47, dați-mi voie să le citesc. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă suferiți pe prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Și acum urmează încheierea în care Domnul Iisus practic enunță care este valoarea standardului de iubire a lui Dumnezeu. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Iată ce dă valoare acestui cuvânt, care de fapt își are izvorul în cea mai sublimă, în cea mai măreață, în cea mai minunată persoană din întregul univers, în Dumnezeu. În al treilea rând am văzut că Dragostea este un subiect dificil, este un subiect valoros și în același timp, al treilea rând, este un subiect durabil. Este un subiect care are ca limită de timp, dacă vreți, infinitul. Spune versetul 8, dragostea nu va pieri niciodată. De aceea spuneam la început să ne ajute Dumnezeu ca acest subiect să constituie atenția noastră nu doar pentru duminică, nu doar pentru luni și marți, nu doar pentru săptămâna aceasta sau cealaltă, ci să constituie subiectul preocupărilor noastre zi de zi, câtă vreme Dumnezeu ne va ține pe acest pământ și mai mult decât atât, atunci când vom intra în veșnicie, pentru că versetul 13 spune acum, dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. De ce este mare? Pentru că dragostea este Dumnezeu sau Dumnezeu este dragostea. M-am gândit și eu cum am putea defini dragostea. Și am văzut ceva despre ce nu este dragoste, n-aș vrea să mai zăbovesc. Am văzut câte ceva despre ce este dragostea și aș relua un pic afirmația pe care am făcut-o mai devreme, poate într-un mod un pic eronat. Sunt mulți astăzi care spun dragostea este Dumnezeu. Și v-aș întreba ce părere aveți? Este această afirmație adevărată? Dragostea este Dumnezeu. Adevărat? Nu este adevărat. Cu totul fals. Pentru că atunci când spun dragoste, cum se amintea și mai devreme, fiecare din cei care sunteți în locul acesta pe bancă sau pe scaun, sunt convins că vă gândiți la altceva sau lucruri diferite. Cred că fiecare dintre noi nu există două persoane care nu are în imaginația sa un fel diferit de celuilalt prin care își imaginează ce este dragostea. De aceea atunci când afirmăm că dragostea este Dumnezeu, trebuie să știm că această afirmație este profundă eronată. Este cea care stă la baza atâtor secte care vin cu tot felul de ereziști. Afirmația corectă, adevărată, pe care cuvântul lui Dumnezeu o face, este că Dumnezeu este dragoste. Și asta nu exclude faptul că Dumnezeu este și sfințenie, că Dumnezeu și va judeca lumea. Asta nu exclude și faptul că Dumnezeu se mânie în orice vreme, cum spune într-un loc Scriptura, dar cu acea mânie sfântă a judecății sfințenii sale. Dumnezeu este un Dumnezeu infinit în atributele Lui și dragostea este unul din atributele Lui Dumnezeu. Putem vorbi despre dragostea Lui Dumnezeu, care a existat dinainte de a exista lumea. Este, dacă vreți, într-un mod plastic exprimat, acel fluid incandescent de dragoste inefabilă care circula între persoanele dumnezeii înainte de a fi fost orice lucru creat din lucrurile văzute și nevăzute. Dragostea are ca izvor Dumnezeu. Și putem vorbi despre dragostea lui Dumnezeu atunci când ne mutăm însă la noi oameni. Putem vorbi despre dragostea noastră față de Dumnezeu, respectiv față de semeni, numai în măsura în care am primit în inima noastră, în ființa noastră, acest izvor divin la dragoste. Cine are pe Fiul, are viața veșnică. Cine are pe Fiul, aș spune, are dragostea. Cine nu are pe Fiul, nu are dragostea. De aceea, prea iubiților, aș face acest popas în seara aceasta. pentru ca înainte să ne întrebăm dacă putem avea, dacă putem practica, dacă putem experimenta, dacă putem medita la acest subiect al dragostei, haideți să facem un copac și să ne oprim un pic și să ne gândim dacă avem oare în inima noastră pe Domnul Iisus Hristos, izvorul dragostei. A venit la ei săi, spune cuvântul, cei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred numele Lui, i-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Și ce înseamnă să fii copil al Lui Dumnezeu, un Dumnezeu care este dragoste? Înseamnă să fii un copil care iubește. Reformulând, nu te poți gândi la subiectul adevăratei dragoste dacă nu l-ai primit pe Domnul Hristos în inima ta. Dacă nu ești un om mântuit, dacă nu ai nașterea din nou, dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu. Am văzut ce nu este dragostea, am văzut câte ceva despre ce este dragostea și aș vrea acum foarte fugitiv să mă opresc un pic în final asupra acestei întrebări, cum este dragostea. Aș aminti că înainte să ating un pic textul pe care l-am citit, trei lucruri pe care le găsim în Scriptură, care vorbesc despre cum trebuie să fie dragostea noastră a credincioșilor. În primul rând, dragostea noastră trebuie să fie sinceră, fără prefăcătorie. Roman, capitolul 12, versetul 9, citim aceste cuvinte. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, cu cinste fiecare să dea în pietate altă. Iată, dar, o primă caracteristică a dragostei adevărate. Cum trebuie să fie dragostea dintre noi? Fără prefăcătorie. Sinceră. În al doilea rând, dragostea dintre noi ar trebui sau trebuie să fie altruistă, jertfitoare. Am citit aici la versetul 10 din capitolul 12, fiecare să socotească pe altul mai pe sus de el însuși. Cu alte cuvinte, atunci când mă gândesc la mine și doar la mine, acesta este egoism și nu dragoste. Dragostea este așadar sinceră, altruistă și în al treilea rând, Apostolul Petru ne îndeamnă această dragoste să fie una fierbinte. Antea Petru 1:22. Aș vrea să citim și acest loc. Spune Petru aici, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste, frați, neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Așadar, o dragoste sinceră, o dragoste jertfitoare, o dragoste caldă. Cum ar fi să încălzești o mâncare? Gospodinele se simt sau sunt în domeniu și ai pune mâncarea sau apa pe care o pui la fiert pe un ochi din acesta care abia pulbuie. Am trecut, probabil unii dintre noi, prin vremea aceasta, epoca de aur, când se mai stingea lumina, se mai lua gazul și trebuia să te chinui cu soluții alternative și îți puneai oala de apă, spre exemplu, pe care vrei să o încălzești, pe un reșou amărât care abia Vrea să-l încurajezi de pe margine să se încălzească acolo și stăteai lângă oala aceea, în loc să încălzească în, eu știu, 5 minute, se încălzea într-o jumătate de oră. Este, dacă vreți, un exemplu palid. Aceea ce constituie imaginea din afară, a felului în care se vede din afară, dragostea unui credincios, care este așa, abia fâlcuindu-o, o dragoste călbicică. Apostolul Petru spune o dragoste fierbinte. Și în sfârșit mă apropii foarte fugitiv, timpul s-a consumat aproape, de textul pe care l-am citit și care descrie timbășul cum este dragostea. S-a spus mai devreme, este îndelung răbdătoare. Mă gândesc la acel exemplu al Abigailei. Cum o fi ca soție ani de zile să stai lângă un astfel de soț, cum era Nabal, și să-l razi? Mă gândesc la exemplul lui David, care fusese uns ca împărat. Cum o fi să stai ani de zile și să razi pe acela care fusese lepădat înaintea lui ca împărat? Dragostea este plină de bunătate. Și felul în care se exprimă aici apostolul pare că aduce o sinonimie între cele două. Adică este cam același lucru. Să ai dragoste și să fii plin de bunătate. Ne amintesc și acum sora, o soră în vârstă, este încă în viață, are, dacă nu mă înșel, 95 de ani, 97, mulțumesc, o femeie credincioasă pe care am cunoscut-o, prin care m-am întors la Dumnezeu, și am cunoscut-o în felul acesta, dacă ar fi să o descriu, o femeie care acolo unde era o problemă, era prezentă. Și amintește asta despre persoana lui Dumnezeu care spune în Psalmul 46, dacă nu mă înșel, un Dumnezeu care nu lipsește în nevoie, o dragoste plină de bunătate. Spune mai departe cuvântul, dragostea nu pismuiește. Și aș da un exemplu, acum de data aceasta, mai aproape de vârsta aceasta a tinerilor, cum ar fi să vin înaintea prietenilor care au un telefon Android și să zic, ia uite ce iPhone 10 ne-am luat. Nu? Ce stârnește lucrul acesta decât invidie? Ce stârnește lucrul acesta decât mândrie? Și este spiritul acesta al lumii de a zice, wow, de a mă lăuda cu mașina pe care o am, cu laptopul pe care îl am, cu computerul pe care îl am, cu telefonul pe care îl am, sau cu orice altceva. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune aici că dragostea nu se laudă, nu se umplă de mândrie. Dragostea apoi nu se poartă necuvincios. Aș spune un cuvânt care stă la baza normelor de bun simț etice care se găsesc chiar în lumea laică. Nu știu, dragi tineri, dacă ați citit codul bunelor maniere. Vă recomand să faceți, dacă n-ați făcut-o. Și dacă o veți face, veți constata că absolut toate regulile care se găsesc acolo de bun simț, repet, au ca fundament dragostea. Este un gest de dragoste să nu arunci hârtia pe jos sau punga din care ai mâncat. Pentru că te gândești că după tine va veni cineva care trebuie să o ia de acolo și să o pună la coș. Este un gest de dragoste să aștepți pe ceilalți la masă, nu? Cum ne învață codul bunelor la maniere. Pentru că prin asta acorzi cinste, onoare și dragoste. Și așa mai departe. este dragoste să te scoli de pe scaun când vezi pe alții lângă tine în mașină. Și așa mai departe. Dragostea nu se poartă necuvincios. Mă opresc aici, probabil că frații data viitoare vor continua, nu înainte însă de a da patru imagini cu care voi încheia a ceea ce înseamnă sau poate însemna dragostea. Pentru că nu e așa, atunci când avem înaintea ochilor imagini, înțelegem cel mai bine despre ce este vorba. Ei bine, în după amiaza aceasta, trecând lângă comoda din dormitorul nostru, mi-am aruncat încă o dată ochii peste poza de familie. Și bănuiesc că toți cei căsătoriți aveți ceva, așa ceva la îndemână. În proxima, în locurile cele mai de aproape. Doi miri cu poza de la căsătorie. Ce vă inspiră cu astfel de fotografii? Nu-i așa? Dragoste. Dacă ați avea înainte o imagine cu un pui lângă mama sa sau cu un prunc la sânul unei mame, ce v-ar inspira o astfel de imagine? Nu-i așa? Dragoste. Dacă ați avea însă un tablou cu o celulă rece de închisoare în care stau doi deținuți, îmbrăcați cu jumătate de pulover unul și celălalt, ce v-ar inspira acest tablou? Îmi pare grea, dar răspunsul este același. Tot dragostea, ce este un lucru trăit de fratele Fulbrand, care într-o astfel de celulă a avut harul să primească în darul pulover și ca acest al dragostei l-a rupt în două și l-a împărțit cu colegul său celulă. Gest de dragoste. Și în ultim tablou, ce părere aveți de acea imagine a unei cruci pe care stă răstignit cineva? Acel cineva care ne-a iubit atât de mult că s-a dat pe sine însuși la moarte în locul nostru. Fiul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca orice crede în el să nu fie și să aibă. Ce vă inspiră acest tablou, iubiți frați, iubite surori, iubiți ascultători? Dacă nu vă inspiră să veniți la el, dacă nu v-a inspirat încă să-l primiți pe acest Mântuitor, faceți-o în seara aceasta. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost arătată și această dragoste este în Fiul Său. Domnul Iisus să ne ajute să putem avea această dragoste, să putem prova această dragoste și dacă vorbim despre ea, să ne ajute Domnul să putem și trăi. N-am reușit probabil în seara aceasta decât să vorbim despre ea. Rămâne ca plecând spre casele noastre să putem să și experimentăm, să și provăm, să și dovedim. Și El să ne ajute la aceasta. Amin.